Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následující půlhodině se dozvíme, jak některé události kolem nás vidí a vnímá gerontoložka Iva Holmerová. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Probereme například diskriminaci pracovníků 50+, i ojedinělý program virtuální reality. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Česká republika se chlubí nejnižší nezaměstnaností v celé Evropské unii. Faktem je ale také i to, že každá třetí společnost nebo firma hlásí nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací a každý třetí nezaměstnaný člověk je starší 50 a více let. Není to hodně, paní docentko?
Není to hodně, anebo není to málo? To je, jak se ta otázka klade. Ta padesátka mi připadá skutečně málo. Málo let věku na to, aby vlastně se dělala nějaká změna v životě ve smyslu zpomalování jaksi pracovní činnosti, vynechávání pracovní činnosti, anebo naopak nemožnosti být zapojen do pracovní činnosti. To je myslím, docela podstatné. Takže samozřejmě to vysoké číslo u takto mladých lidí je zarážející. A hovoří to o určitém vztahu společnosti ke starším lidem a tak možná také starších lidí ke společnosti.
Jak jsou na tom tedy, ale možná už to naznačila ta samotná statistika, tuzemské firmy právě se zaměstnáváním generace 50+, ačkoliv ta 50, to si myslím, že by mohla být vyšší číslovka.
Přesně tak, je to velice nízké číslo. A ne, já nemám přesná čísla, nebo nemám přesné informace o tom, jak jsou na tom firmy nebo podobně, ale existují určité informace o tom, jak je na tom naše společnost ve vztahu ke starším lidem. Dokonce Eurostat dělal takové šetření v různých evropských zemích a ukázalo se, že naše společnost je bohužel ageistická. Diskriminace vůči starším lidem tady existuje, ať si to chceme připouštět či nikoli. A na prostou otázku, jaký máte vztah nebo názor na lidi vyššího věku, a tehdy se to týkalo 55-letých a starších, tak v České republice většina lidí, to, což je zarážející, bylo to myslím 53%, odpověděla negativně. Jako hovořila o nedobrém vztahu k starším lidem. Ono ani v té Evropě to nevyšlo nějak slavně, se musím přiznat, ono to bylo někde kolem 30%. Samozřejmě byl to evropský průměr, který započítával jak země východoevropské nebo bývalé jaksi země, které byly za železnou oponou i před železnou oponou.
Nebo nové členské země. Nebo včera jsme si připomínali 15 let, ano, od našeho vstupu.
Ano, přesně tak. Takže určitě to byl průměr, který hovořil o celé Evropské unii nebo jaksi o celé Evropě, ale z toho jsme nevyšli příliš dobře. Takže to si myslím, že hovoří o ageismu v naší společnosti. My to víme, prostě ageismus je nejčastější diskriminace, která u nás existuje, diskriminace z důvodu věku. A samozřejmě, že se to promítá i do pracovního procesu. A já bych řekla, že zaměstnávání všech lidí, všech věkových skupin je nesmírně důležité, včetně toho zaměstnávání starších lidí, protože staří lidé jsou, starší lidé jsou poklady zkušeností, znalostí a podobně. Já si nedokážu představit náš pracovní kolektiv bez starších spolupracovníků, protože to jsou lidé také, kteří jsou trpělivější třeba, když mohu srovnat s mladšími.
Napadá mě asi citlivější otázka, koho zařadit do té starší věkové kategorie.
No, vy jste to tady vlastně řekla hned z počátku, že jsme mluvili o té 50, 55. Z pohledu nás, gerontologů, se vlastně nedá vůbec hovořit o starších lidech, jaksi kolem 50. Z pohledu statistiky je to někdy kolem 65 let, ale teď nedávno vyšla světová zpráva o stárnutí stáří a vlastně připravujeme se na dekádu zdravého stárnutí. A Světová zdravotnická organizace prostě konstatovala, že bychom neměli lidi vůbec dělit na základě věku. Ano, samozřejmě děti jsou dětmi, ale potom jsme dospělí a jsme velice různí. Každý z nás a na tom věku příliš nezáleží, takže ten věk by neměl být jakousi nálepkou.
hozená rukavice personalistům ve firmách.
Ano, já si myslím, že to je ještě věc, kterou si příliš neuvědomují, ale existují prostě studie, existují práce o tom, že kolektivy, které začleňují starší pracovníky, jsou prostě efektivnější.
Budou se tedy firmy, zaměstnavatele přehodnotit ten postoj ke starším ročníkům, protože může se stát, že jednoho dne pak nebudou mít koho zaměstnat.
Ano, budou muset přehodnotit, ale ono se to netýká 50-letých. Já myslím, že tam už k přehodnocení dochází jakýmsi přirozeným vývojem. V první řadě by se firmy na ten věk vlastně ani neměly ptát. Ano, vlastně věk není rozhodující. Měly by být rozhodující zcela jiné parametry než věk. A ten věk se skutečně někdy, zejména v té skupině kolem 50, opravdu těžko odhadne. Ale já si myslím, že by firmy měly přehodnocovat i ty, jaksi vztah i k těm vyšším věkovým ročníkům. Protože i lidé nad 60 let mohou být velmi jaksi produktivní, velmi užiteční, jsou velmi kvalifikovaní, mají velkou motivaci mnohdy pracovat třeba, takže i nad tu 60. No a potom samozřejmě i v těch vyšších deceních nezapomeňme, že naše populace stárne velmi rychle a v polovině století bude každý 10. člověk starší 80 let.
Otázka pro vás od pana Jiřího, jestli je dostačující vzdělání z minulé doby.
To je dobrá otázka, to skutečně jsme si, myslím, možná neuvědomili, když jsme teď o tom diskutovali, ale je to důležité vlastně, proto se klade důraz na celoživotní vzdělání, proto se klade důraz také na to, že vlastně ta prvotní kvalifikace nemusí být zdaleka rozhodující, že vlastně by člověk při té přípravě na jakoukoliv profesi měl zvažovat ještě takový širší kontext. My v současné době máme tendenci podceňovat třeba humanitní vědy. A já si myslím, že to je nesmírně jaksi závažná věc, protože humanitní vědy jsou právě důležité, protože člověk získá určitý rozhled o dění ve společnosti, určitý kritický vhled do situací různých, schopnost jaksi samostatně se rozhodovat, posuzovat věci v kontextu a tak dále a tak dále. To znamená, že ten člověk, který vystuduje humanitní vědy, nemusí být specificky vzdělán pro nějakou profesi. Ale je vlastně připravován na to, aby se v průběhu svého života dále vzdělával tím směrem, který bude potřebovat. A my vidíme, že ta společnost se velice rychle mění. Mění se prostředí, mění se technologie způsobem, který vlastně nedokážeme ani předvídat. A proto a mění se náš život a žijeme déle. Samozřejmě to je nesmírně krásné a prodlužuje se nejenom náš život, ale také pravděpodobně ta naše pracovní kariéra. Takže určitě bude důležité, abychom byli na to připravování už v rámci toho, dejme tomu, školního vzdělání, které by mělo nejvíce jaksi podporovat tu plasticitu nejenom ve smyslu mozku, ale ve smyslu dalšího možného vývoje a potom být schopni a počítat s tím, že se budeme dále vzdělávat specificky pro určitou profesi, pro určité začlenění, pro určitou aktivitu v té společnosti a podobně. A to samozřejmě je důležité a to by mělo trvat vlastně v průběhu celého života a mělo by to být, myslím, důležitá součást toho celoživotního vzdělání i třeba takové ty aktivity jako vzdělávání seniorů samotných. Já různé univerzity třetího věku, akademie třetího věku, já si myslím, že to je nesmírně důležité, ano, jako jakási dobrovolná nebo zájmová činnost, to má nesmírný určitě přínos, ale myslím si, že prostě víc těch vzdělávacích programů by mělo být zaměřeno nejenom proto, aby poskytlo určité rozšíření obzoru, ale zábavu a určitou zábavu, ale aby také prostě člověka i v tom vyšším věku připravovalo na určitou aktivitu. Jak ve smyslu té dobrovolné, tak i třeba určité profesionální a dalšího profesionálního růstu.
Někteří se ptají, proč lidé v důchodovém věku vlastně chtějí pracovat. Teď pomineme tu finanční stránku.
Ano, samozřejmě ta finanční stránka může být důležitá, je důležitá,
nebo
ale
je to
myslím
hlavní?
Si, že myslím si, že to není to hlavní. Já jsem přesvědčena o tom, že to není to hlavní, protože setrvání v práci pro mnohé lidi představuje určitou životní náplň, určité prostě začlenění do společnosti, do určité skupiny lidí, kteří jej přijímají nějakým způsobem a je to prostě určitý jakosi společenský statut, který je tomu člověku dán. a který nějakým způsobem zatím u nás bohužel jaksi mizí penzionováním. A ono by to tak nemělo být. Ono vlastně, víte, my jsme příliš dlouhá léta slýchali, odešel na odpočinek, odešel na zasloužený odpočinek a podobné fráze. A to si myslím, že nás docela hodně poškodilo vlastně i tuto generaci seniorskou, i možná tu, která nyní do toho důchodového věku přichází. Důchod, opakovaně jsme se k tomu vraceli, je to vlastně jakási společenská smlouva, je to jakási jistota pouze, ale neměla by to být právě ta změna statutu. A tam může být, nebo to společenské začlenění může být dáno, nebo dále, jak si zachováno tím, že člověk se trvá buď v té práci, anebo se dále třeba nějakým způsobem rekvalifikuje a vykonává práci, která je třeba blízká jemu, jeho původnímu povolání, anebo práci, která nějakým způsobem, pro kterou se zase může rekvalifikovat. A nemusí to být jenom práce, ale mohou to být třeba určité dobrovolnické činnosti a podobně, které vlastně i zpátky nebo stále do té společnosti začleňují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Včera jsme si připomněli 15 let od našeho vstupu do Evropské unie. Stali jsme se členskou zemí, stále ještě 28. V tento moment, jak se třeba během těch 15 let změnil přístup společnosti i podmínky právě pro seniory?
Já, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsem si říkala, že vlastně z hlediska mého oboru to může být jenom dobře. A já si myslím, že to tak i je. A nejenom z pohledu mého oboru, ono vlastně Evropská unie, to je vlastně unikátní projekt, o kterém jistě mnoho lidí daleko moudřeji hovořilo, než bych dokázala já. Já jsem velmi proevropská, velmi si toho vážím, že jsme v Evropské unii a myslím si, že takové to nahlédnutí třeba i do systému péče, tak jak jsou zavedeny v zemích na západ od naší hranice, takže to je nesmírně důležité, že nás to nějakým způsobem i kultivuje, že vlastně nám to dává nějakou další dimenzi, která u nás dosud nebyla. Takže já si myslím, že to tak, že to je prostě jednoznačně pozitivní, jednak z ohledu na kvalitu péče, kvalitu služeb, které jsou starším lidem, ale vůbec třeba i lidem s postižením poskytovány a také z pohledu vůbec toho přijetí ze strany společnosti. Stali jsme se normální evropskou zemí, začlenili jsme se do Evropy a já si vzpomínám na svůj zážitek už před několika lety na letišti, kdy prostě cestovala výprava lidí s postižením a bylo to takové krásné, normální a veselé, protože oni se zúčastňovali nějakých sportovních her a byli to lidé, kteří mluvili různými jazyky. A já jsem si říkala, to je nádhera. My vlastně tím, že tito lidé, kteří různě bývali a někdy stále jsou skryti v ústavech a podobně, takže se začlenují do společnosti. To si myslím, že je nesmírně důležité. My jsme se začlenili, co se týká ekonomiky, co se týká rozvoje a tak dále, byť stále si stěžujeme, že ne úplně, ale dobrá, tam si myslím, že ten pokrok byl veliký, ale myslím si, že stále ta Evropa je pro nás, nebo ty ostatní evropské země, jsou pro nás velkým vzorem právě v téhle té oblasti, právě v oblasti toho, abychom dokázali přijímat i jiné lidi. Jiné, než jsme my samotní a tím mám na mysli nejenom třeba cizince, ale také právě lidi s postižením, lidi, kteří jsou prostě jiní, kteří potřebují nějakým způsobem naši pomoc a na které nejsme tak zvyklí se zatím stále dívat a je pravdou, že třeba ještě na západ, sever od našich hranic vídáme třeba i v rámci normálního prostoru městského, veřejného, venkovského lidi s daleko závažnějším postižením, než jsme tomu zvyklí třeba u nás. Zatím tomu prostě tak není, ale mám pocit, že ta Evropa nás kultivuje, že se vzájemně kultivujeme, že k tomu nějakým způsobem směřujeme, abychom, a doufám, a chci být optimista, abychom byli lepší společností.
Premiér Andrej Babiš včera řekl, že členství v Evropské unii nemá pro Českou republiku alternativu, že přineslo mír, prosperitu a miliardy do rozvoje české ekonomiky. Unii je podle něj přesto třeba změnit. V čem vy byste, nechci vás tlačit do nějaké politologické úvahy, ale z vašeho občanského i možná profesního pohledu, v čem byste unii třeba vylepšila?
Víte, Opravdu nejsem politolog a to jste hodná, že mě netlačíte, ale dovolím se k tomu takto vyjádřit. Stěžujeme si pořád na tu evropskou byrokracii, že jo. Na druhou stranu, ale ta byrokracie, se kterou se potýkáme, zdaleka není evropská, tak jak to můžeme vidět. A možná spíš my to tady akcentujeme a děláme daleko složitější, než tomu je. Když se na tu byrokracii stěžujeme, jak vlastně všechno trvá dlouho a podobně, tak takový můj názor na to je, že vlastně ano, je to vlastně zdlouhavé, těm lidem trvá dlouho, než se domluví, ale ve finále se vždycky nějakým způsobem domluví. Vlastně ta evropská jednání jsou zaměřena na to, aby se jednotlivé země spolu vlastně vždycky domluvily a to si myslím, že je důležité, protože je zapotřebí nějakým způsobem dosáhnout nějaké dohody, dosáhnout nějakého kompromisu. Ano, trvá to někdy hodně dlouho, je to někdy zdlouhavé, ale je to vlastně jediná cesta, vlastně jak zachovat mír. A to si myslím, že je nesmírně důležité.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
V České republice se představila nová technologie, která vznikla v Austrálii. Za pomoci virtuální reality lze vstoupit do světa člověka žijícího s demencí. Jde o vzdělávací program Virtuální realita demence. Zkusila jste si to?
Ano, já jsem byla na té tiskové konferenci, které se zúčastnil mimochodem také australský velvyslanec a náš ministr zdravotnictví. A tu konferenci organizovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která vlastně ten program jaksi zakoupila a od Alzheimer Australia a vlastně dává jej k dispozici v rámci, bude organizovat školící kurzy pro pečující. Já jsem si mohla ty brýle a sluchátka vyzkoušet sama a je to skutečně nesmírně poučné. Ono, demenci, život s demencí dokážeme vlastně jenom těžko namodelovat, nebo je to velice složité. Je vlastně, já znám z vlastní zkušenosti z různých kurzů s pracovníky, jak je vlastně složité vysvětlit takovou logiku toho syndromu demence. Vlastně změny, které často vycházejí právě z logiky toho mnohočetného, těch mnohočetných poruch, které při demenci nastávají a vlastně vedou ke změnám chování a často ti pečující prostě nějakým způsobem vnímají chování toho člověka s demencí, s Alzheimerovou nemocí jako jakési naschvály třeba. Nebo i třeba agresivitu a podobně. Ale vlastně to nejsou ani naschvály, ani agresivita. Je to vlastně cosi, co vychází z jakési logiky toho syndromu demence, respektive reakce na vnímání toho světa, na jiné vnímání toho světa, jiné rozumění tomu světu.
Znamená to tedy, že vlastně díky tomuto programu nebo projektu by se právě lidé, kteří pečují o pacienty s demencí, mohli vcítit, mohli mít ten reálný prožitek?
Ano, právě to je na tom nesmírně důležité, protože to vysvětlování je těžké a zpravidla nemožné.
Zkušenost je nepřenositelná.
Ano, a nakonec je to i taková nejmodernější cesta vzdělávání, zkušenostní učení, experiential learning, jako vlastně velký šlágr i v jiných oblastech vzdělávání. Já třeba na University of West of Scotland tam máme takovou místnost, kde vlastně se snažíme nějak namodelovat tu změněnou realitu, tak jak se jeví člověku s demencí. Takže jednou otevřete skříni, jsou tam nějaké hrníčky, po druhé otevřete, jsou tam jiné hrníčky, jsou tam hodiny, které poskočí do jiného času a podobně. Vlastně snaží se jaksi věcně namodelovat tu situaci. A samozřejmě moderní technologie a ta virtuální realita mají tu výhodu vlastně, že je to namodelování, nechci říct jednodušší, ale je prostě komplexnější, může postihnout daleko více situací, které potom se analyzují. Takže vlastně já jsem viděla dvě videa, nebo seznámila jsem se s dvojí vlastně virtuální realitou. Jednou vlastně, kdy se člověk probudí v noci a prochází na toaletu, osvětleným, přehledným bytem, kde vlastně o nic jaksi nehrozí, že o něco zakopne a podobně. Takže to je takové to dobré, to je taková ta dobrá alternativa prostředí, které je nějak uspůsobené i pro člověka s demencí, ale samozřejmě je komfortní i pro nás ostatní. A potom jsem měla možnost vlastně se podívat do té virtuální reality, která je taková, jak se jeví člověku s demencí. Když ten byt není upravený, je nějakým způsobem špatně přehledný, je tam tma, než se ten člověk se probudí, než se mu podaří rozhlédnout, zjistit vlastně, v jaké místnosti
se
je.
Zorientovat
se. Teď vidí kolem sebe předměty, kterým nějakým způsobem nerozumí. Potom je nějaké šero. Na podlaze je, dejme tomu, tmavý koberec, který se mu jeví nikoli jako koberec, ale vlastně v tom šeru jako černá jáma, to znamená, že se snaží obejít vlastně tu jámu, která je vlastně na té podlaze, jde kolem ní a vlastně místo nějakých průhů, které, jak jsou vymalovány zdi, tak se mu zdá, že tam jsou nebezpečné rohy, překážky a podobně. A potom za takového různého trmácení a klopítání a stěžování si se dostane do nějaké místnosti, o které si myslí, že je toaleta, a vlastně končí to všechno debaklem, kdy v podstatě vlastně to není toaleta, ale je to vlastně koš s prádlem, takže ten člověk se vůbec na toaletu nedostane. Takže to je vlastně ten chybný proces a mnozí z nás si neuvědomujeme, že některé překážky v našem normálním běžném životě a v normálním prostředí vlastně mohou být pro člověka s demencí fatální, a proto já si myslím, že ta virtuální realita je jednou, samozřejmě není to samospasitelná věc, ale je to jedna z dobrých cest, jak přiblížit pečujícím jaksi syndrom demence a jeho logiku.
Virtuální realita pro frekventanty kurzů v budoucnosti, ovšem aktuálně podle statistik, které mám k dispozici, je to realita pro zhruba 150 tisíc lidí.
Ano,
nejspíš ano. I více. Paní docentko, projdou tedy pracovníci postupně nějakým školením, nebo jak využít právě tuto virtuální realitu, respektive tento projekt?
My, když jsme se o tom bavili s panem doktorem Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, tak on slíbil, že se jaksi ta virtuální realita, tento projekt bude využívat co nejšířeji, a myslím si, že je nesmírně důležité, aby se využíval právě pro pracovníky, kteří jsou v takzvaně v přímé péči, kteří přicházejí do přímého kontaktu s lidmi s demencí, protože to jsou pracovníci, kteří tuhle tu zkušenost potřebují, protože bez ní si ji nějak nedokáží, mnozí z nich si nedokáží prostě tu logiku syndromu demence vysvětlit nebo ji nedokáží přijmout. A ono, ty různé kurzy, které se pořádají, tak jsou do značné míry teoretické a myslím si, že to přiblížení je nesmírně důležité, takže bude prima, když se to bude tímto způsobem využívat. A je tu ještě taková jedna věc, která mi připadá až zarážející, že skutečně problematikou demence vůbec se zabývá relativně nesmírně málo kurzů, snad jenom 1% ze všech kurzů, které jsou akreditovány Ministerstvem práce sociálních věcí, což je skutečně zarážející, takže to bude příspěvek nejenom k té kvalitě, která je nepochybně na jiné úrovni, protože to zprostředkování zkušenosti je určitě důležité, ale k té kvantitě, takže určitě by mělo být více kurzů v rámci vzdělávání v sociálních službách, i které se budou zabývat demencí a podobnými stavy samozřejmě.
Určitě vám známý názor několika vědců, kteří považují stárnutí za nemoc. Co si o tom myslíte? Pokud by to tak bylo, tak bychom ji nebo to stárnutí mohli léčit.
Stárnutí je normální proces a je snad jenom pravdou, že některé syndromy přicházejí nebo nemoci přicházejí ve stáří častěji. Světová zdravotnická organizace v tom materiálu, o kterém jsem už hovořila, a v tom akčním plánu právě hovoří o zdravém stárnutí a o tom, že bychom stáří neměli stotožňovat s nemocí. Takže musíme si připustit, že některé nemoci přicházejí častěji, ale určitě to není pravidlem.
A vidí medicína celého člověka nebo jenom v uvozovkách jeden nemocný orgán, se kterým zatím lékařem, specialistou obvykle přicházíme?
Ono, jak medicína? Medicína je vlastně mnoho lékařských oborů a ty se dívají z různých hledisek, takže máme obory super specializované a opravdu se zaměřující na jeden orgán. A jsou to obory, které jsou nesmírně samozřejmě úspěšné, například kardiologie a podobně, ale zase na druhou stranu je mnoho, nebo jsou také obory, které se zaměřují zejména na člověka celého. Já musím jmenovat samozřejmě ten svůj obor geriatrie, protože geriatrie se musí zabývat nazývat člověkem samotným, protože právě z toho důvodu, který jste uvedla, stáří opravdu není nemoc, ale ve stáří přicházejí různé nemoci častěji a takovým jedním z rysů stonání ve stáří je prostě to, že lidé trpí mnoha nemocemi najednou, že mají více diagnóz, ale také, že nemají jenom ty diagnózy, já to si myslím, že si ta medicína někdy neuvědomuje, ale že mají také své ambice, svá přání, své hodnoty a vlastně, že je potřeba i k těm různým onemocněním a stavům přistupovat z pohledu právě těch jejich přání, jejich hodnot, toho, co si přejí a jakým způsobem si přejí žít. Takže to si myslím, že je nesmírně důležité. Já jsem v současné době ráda, že geriatrie zůstala samostatným oborem a že se nám hlásí mladí kolegové, kteří budou snad vidět tedy člověka celého i v tom vyšším věku.
Podle Českého statistického úřadu budou lidé starší 65 let tvořit u nás asi 30% populace, což bude samozřejmě sociální i ekonomická výzva. Připravujeme se na to? Jako stát, jako společnost?
Jak kdo? Já jsem už hovořila o tom ageismu, o tom jaksi nepříznivém vztahu ke starším lidem. Já si myslím, že se na to připravovat musíme. Musíme se na to připravovat jak jako společnost, ale samozřejmě také lidé, kteří stárneme. Kteří stárnou.
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka a její názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Naslyšenou. Děkuji.
Mým zítřejším hostem bude svítící biskup pražský Václav Malý. Dobrý den, přeje Zita Senková.